Antes de nada, é fronte ao alarmismo injustificado e torticeiro que pretende trasladar o Partido Popular de situacións de inseguridade dos centros cívicos, dende a área de benestar queremos amosar, primeiro, o noso rexeitamento a este tipo de estrategias políticas tan pouco honestas que non se corresponden coa verdade e que non benefician a ninguén. E logo contrastalo cos datos reais de altercados producidos nas dependencias municipais. Durante o ano 2021, as traballadoras sociais do Concello de Lugo atenderon nestes centros máis de 13.600 consultas cidadáns e os rexistros constatan un total de 2 altercados con intervención da policía e ao arredor dunha dúcia de pequenas incidencias por faltas de comportamento dos usuarios no conxunto da rede de centros. Esta é a realidade dos centros de convivencia municipais, onde, por certo, xa hai tempo que cambiamos as pechaduras, instalamos cámaras de vixilancia en algúns deles e mantemos seguridade privada para disuadir deste tipo de conductas. A vista disto, non nos sorprende cando a propia concelleira do Partido Popular afirma na comisión, literalmente, que non se empana do que pasa na área de benestar. E aínda así, non ten reparo algún en sair mentindo publicamente, tratando de atemorizar a población dunha inseguridade que non existe só con tal de obter réditos partidistas. O que tamén faremos pola nosa parte, e aproveito xa para anuncialo, é dotar de localizadores ás traballadoras sociais cando realicen atención domiciliaria a prol de garantir a súa protección en todo momento, especialmente cando desempeñan o labor nas vivendas, xa que nos centros de convivencia coas medidas adoptadas está garantida, para que, neste caso, se sintan protexidas ante calquera situación de indefensión que poidan detectar.